9 yarım.
Азаттык пресс шейшембирик уктуруусун баштайт. Саламатсыздарбы?
Алдыңкы жарым саатта.
Кыргызстанда жаш коргоочулардын түйүнү түзүлдү.
Жаштардын көтөргөн проблемасынын баардыгы туура болот. Мына пикетке чыгып өткөрө албайт, өзүнүн пикирин ачык айта албайт, митингдерге чыга албайт, сразу камайт.
Бүгүн дүйнөдө эл аралык сабаттуулук күнү белгиленип жатат. Биз Ирактагы кырдаалга кайрылабыз.
Кыргызстанда журналисттер тилектештиги барбы?
Кесиптик тилектештик деген түшүнүк бизге терең тигенек.
Жана Азаттык Плюс көрөрмандар пикирлерин тыңдай аласыздар.
Биз көптөн бери көрбөй калдык эле бул жакшы аймагындагы чоңойтопно түштүктө дагы ушул кереметтен бергенич.
Мен Сабыр жана Элем бир аздан соң ушул баяндарды четтен сунуштай баштайбыз. Алды менен соңку жаңылыктарды тыңдап алыңыз.
Алгач жергиликтүү кабарлардан Петровка айылындагы окуяга байланыштуу камалган Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловдун адвокаттарынын Москва райондук сотунун судьясы жана прокуроруна ишеним көрсөтпөө тууралуу арызын Чүй облустук соту бүгүн карап канааттандырган жок. Москва райондук сотунун токтомун күчүндө калтырды. Бул тууралуу Жашылдар партиясынын мүчөсү Канбек Сарымсаков Азатка билдирди. Эми иш Чүй облустук сотунун чечимден кийин Москва райондук сотунда карала баштайт. Жашылдар партиясынын мүчөлөрү жана Бек мунусаясий куугунту катары баалашууда. Оппозиция Балыкчыда акция өткөрөт. Бирген элдик кыймыл 7-сентябрдагы жыйынында мына ушундай чечим кабыл алды. Белгилүү болгондой, 11-сентябрда Балыкчы шаардык соту 23-июлдагы окуя боюнча соттук териштирүүнү улантат. Оппозициянын акциясы жалпы өлкөлүк алкакта болуп, ал саясий куугунту коркутууларды токтотуу, абактагыларды бошотуу талабы менен коштолот. Жогорку кеңештин депутаты Куанычбек Кадыровду жоопко тартууга макулдук берүү боюнча башкы прокуратуранын сунуштаган документинде көрсөтүлгөн фактылары боюнча депутаттык комиссия түзүү боюнча конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, мыйзамдуулук жана адам укуктары боюнча комитеттин мүчөлөрү чечим кабыл алышты. Комитет башкы прокуратуранын өтүнүчүн жогорку кеңештин отурумунда кезексиз коюу тууралуу чечимге келди. Башкы прокуратура комитетке сунуштаган документте социал демократтар фракциясынан депутат Куанычбек Кадыров коомдук саясий кырдаалды бузуу жана 23-июлда президенттик шайлоону өзгүлтүккө учуратуу максатында массалык баш албандыкты уюштуруп участкалык шайлоо комиссиясынын ичине тоскоолдук кылып бийликти күч менен басып алууга чакырык таштаган делип көрсөтүлгөн. Депутат Куанычбек Кадыровго байланыштуу иши социал демократтар фракциясы саясий куугунту катары баалап жатышат. Адилет укуктук клиникасынын кызматкерине кысым болду. Клиниканын жетекчиси Чолпон Жакупованын Азатка билдиришинче, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Турат аттуу кызматкери клиниканын кызматкери Улан Дастан уулуна маалымдоочу катары кызматташып, клиниканын ишмердүүлүгү жана анын жетекчиси тууралуу маалыматтарды чогултуп берип турууну сунуштаган. Андан баш тарткан клиниканын кызматкерин ал телефон аркылуу коркутуп үркүтүп 4-сентябрда клиниканын кеңсесине чейин издеп келген. Чолпон Жакупова мындай абалды териштирип берүү өтүнүчү менен УКМКнын жетекчиси Мурат Сутанлиновго кайрылганын билдирди. УКМКнын маалымат кызматынын жетекчиси Кубат Арзыкулов бул маалыматты тактоо иштери жүрүп жаткандыгын билдирди. Кыргызстан кабарлары менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык кабарлар менен сөз Айнура Жекше кызында.
Айзада, рахмат. Алдын ала жарыяланган маалыматтарга караганда ооган мамлекет башчысы Хамид Карзай добуштардын 54.1% алды. Мындай жарыя 20 август күнкү президенттик шайлоо бурмалоолор менен коштолгон деген күмөн саноолор көбөйүп жаткан мезгилге туш келди. Өлкөнүн көз карандысыз шайлоо комиссиясы бюллетендердин 91.6% саналып бүткөнүн билдирди. Ага ылайык Карзайдын негизги атаандашы Абдулла Абдуллага шайлоочулардын 28.3% ишеним көргөз. Ошол эле маалда Бириккен Улуттар Уюму сүрөөнчүлүккө алган шайлоо боюнча даттануу комиссиясы бурмалоолор фактылары далилденген бюллетендерди кайра санап чыгууга буйрук берди. Бул Карзай кээ бир добуштардан айрылып калышы мүмкүн дегенге жатат. Мыйзам бузуулар боюнча арызданууларды текшерилип чыкмайынча соңку жыйынтыктар жарыяланбайт. Немис канцлери Ангела Меркель НАТОнун Ооганстандагы аба соккусу боюнча толук түшүндүрмө берилет деп ишендирди. Германиялык колбашчы буйрук берген соккудан ооган бийликтерин ырастоосунда күйүүчү май ташыган 2 цистерна жарылып, кеминде 54 киши, анын ичинде жакын адамдар набыт кеткен. Сөз болгон цистерналарды анын алдында талип согушкерлери басып алышкан. Окуя өткөн жумада Кундуз вилаятында болгон. Парламентте бүгүн сүйлөгөн сөзүндө Меркель бейгүнөө оогандар арасындагы жоготуулар өтө көп болуп жатканына өкүнүчүн билдирди. Ошол эле маалда канцлер куруу айыптоолорго Германия макул эмес деди. 27 сентябрь күнкү жалпы шайлоо алдында ооган урушу Германияда ири саясий талкуу кууга айланды. Шым кийип жүргөндүгү үчүн сот жообуна тартылган судандык журналист аял бүгүн бошотулду. Лубна Хусейн адепсиз кийингендиги үчүн күнөөлүү деп табылып, дүйшөмбүдө бир айга түрмөгө кесилген. $200 айып пулду ал үчүн судандын журналисттер бирикмеси төлөдү. Айтмакчы, бүгүн журналисттердин тилектештик күнү белгиленүүдө. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча мекемеси журналисттин соту эл алык мыйзамдарды бузуу болуп эсептелерин жана ал суданда аялдардын укуктарынын тебеленип жатышынын далили катары бааланарын билдирген. Эл алык кабарлар менен Прагадагы студиядан Айнура Жекше кызы тааныштырды.
Бул жаңылыктар кенен мазмунда Азаттык Чекит KG сайтында жайгашкан. Баш багып туруңуз, күндөмүндөгү окуялардан кур калбайсыз. Эми программабыздын негизги бөлүгүн баштасак.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Кыргызстанда жаш укук коргоочуларынын түйүнү түзүлдү. Бүгүн бул түзүмдүн мүчөлөрү алгачкы жыйынга чогулуп, алдагы иш аракеттерин талкуулашты.
Толугураак сөз Эленура Бейшенби кызы даярдаган баянда уланат.
Жаш укук коргоочулардын түйүнүнө азырынча 7 уюм мүчө. Алар жаштардын укуктары менен ара биргеликте чогуу чараны коргогону жатышат. Түйүндүн концепциясына ылайык студенттердин укугу окуу жайларда акыйкатчылар же студенттердин укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөр коргошот. Студенттик акыйкатчылар жаш укук коргоочулардан колдоо алып, алар менен чогуу иштешет. Индира Кыдыралиева Ишин Аларбаев атындагы университеттин акыйкатчысы. Анын айтымында эгер бул бирикме иштеп кетсе, окуу жайларда студенттердин укугун коргогонго жакшы шарттар түзүлмөкчү.
У студентов очень много проблем. Взятничество там.
Студенттердин проблемалары толуп жатат. Паракорлук, алардын беделине шек келтирген учурлар болот. Мисалы, биздин өзүбүздө эле которо боюнча проблема чыккан. Колледжди аяктагандан кийин биз өзүбүздүн окуу жайыбызга тапшыра албай калдык. Бизге 3-чү курска отурасыңар деп айтышкан эле. Бирок эч кандай келишим түзгөн эмес элек. Бирок биз көгөрүп атып укугубузду коргоп максатыбызга жеттик. Мен ушундай көшөргөн активист болгондугум үчүн мени акыйкатчы кылып шайлап коюшту.
Поэтому нас выбрали омбудсмента.
Жаш укук коргоочулардын алдында жаштарды өз укугун коргогонго аракет кылуу көндүрөөңдү тоскоолдук жатат. Анткени адистердин айтымында Кыргызстанда көпчүлүк жаштар укуктарын коргогонго бир топ объективдүү себептерден улам кызыктар эмес. Жаш укук коргоочулар түйүнүнүн өкүлү Зина Абдрасулова эми алар бул багыт бир катар иш аракеттерди жүргүзүшөрүн айтат.
Мы не будем как бы специально там такие мероприятия большие проводить. Нет, мы будем как бы изнутри.
Биз бул багытта атайын чоң иш аракеттерди жасабайбыз. Биз чакан топтор, жаштардын өзү менен иштегенге аракет кылабыз. Биз окуу жайларда түшүндүрүү багытындагы жолугушуларды өткөрөбүз. Ушул жылда Ошто кошуп эсептегенде мындай жолугушуларды 3-4 уюштурабыз.
3-4 встреч вот это, включая Ош.
Жаш укук коргоочулар түйүнүнүн алгачкы жыйынында айрыкча шайлоо маалында жаштардын укуктары өзгөчө басмырланганы байкалды деп айтылды. Жыйынга катышкан акыйкатчы Турсунбек Акында бул айтылгандар менен макул болду.
Жаштардын көтөргөн проблемасынын баардыгы туура болот. Мына пикетке чыгып өткөрө албайт, өзүнүн пикирин ачык айта албайт, митингдерге чыга албайт, сразу камайт, кайра кылат, анан жаштар менен эле чыдап коет отурат произвол судьба.
Республикалык жаштар бирикмесинин башчысы Рустам Юсупов шайлоо учурунда жаштар укугуна доо кетти дегенге кошулбайт. Анткени уюмдун өзүнүн иликтөөсүнө ылайык добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгаргыдай одоно мыйзам бузуулар болгор эмес. Рустам Юсупов жаш укук коргоочулардын бул жаңы түзүмүнүн ишин натыйжалуу болоруна да шек санайт.
Уюштуруучулар тарабынан конкреттүү түрдөгү пландарды уккан жокмун.
Анча да жаш укук коргоочулар өз курбалыштарынын укугун биргелешип коргоого белсенип жатышат. Ал үчүн биринчи кезекте студенттердин укугун коргоочу лидерлерден укуктук сабаты боюнча окутуучу иш чаралар уюштурулмакчы. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Эми эл аралык баянга кезек беребиз. Бүгүн дүйнөдө эл аралык сабаттуулук күнү белгиленип жатканда биз Ирактагы кырдаалга кайрылабыз.
Бул өлкө багында билим берүүнүн аймактык үлгүсү саналган, бирок бүгүн бул тармактын абалы өтө оор. Прагадан кабарчыбыз Жаңыл Жусуп Жангеп салып берет.
Сөз чынынан бузулбайт демекчи, Саддам Хусейндин режими көп зомбулукка жол бергени менен Ирактын билим берүү системасы убагында араб дүйнөсүнө үлгү болгон. Өлкөдө сабаттуулардын саны бүт аймакта эң жогору эле. Бул мисирликтер китеп жазат, Ливанда китеп чыгарышат, аларды арабтар окуйт деген акыл сөздүн канчалык негиздүү экендигин айгинелеп турган. Бүгүнкү Иракта чоңдордун ар бир төртүнчүсү сабатсыз. Көп жылдардан берки санкциялар, согуштар, саясий туруксуздук өз кесепетин тийгизбей койгон жок. Көп киши окууну ойломок тургай курсагын тойгузуп, алты саны аман басып жүргөнүнө ыраазы. Мугалимдердин кесиптик деңгээли төмөндөп кеткендиктен студенттердин алган билими да арабөк. Аманда иштеген билим берүү программасы боюнча Адис Нур Даджанин айтымында Иракта бүгүн 5 миллион киши сабатсыз.
To leave school either to help their families or because of displacement.
Жаш студенттер ата-энесине жардам берип же мектеп жок болгондуктан окуй калышат. Коопсуздук маселеси да бар. Мисалы, ата-энелери кыздарды мектепке жибергилери келбейт. Башталгыч класстарда алсак, айылдык кыздардын дээрлик 70% окубайт. Бул башка калк катмарларынан эң азы. Орто мектепке келгенде мындай көрсөткүч 15% түзөт. Саватсыздык коңшулаш Сирия менен Иорданда баш калканч тапкан 1.5 миллион ирактык качкындын арасында да жогору. Сирия ирактык балдарга бекер билим берүүнү камсыздаган, бирок үстүздөгү жылы мектепке барган ирактык балдардын саны кескин азайгандыгы маалым болууда. Ирактын билим берүү министринин илимий иштер боюнча орун басары Нихат Аббас Азаттыктын Ирак кызматына билдиргендей, билим берүү жайлары жаш мугалимдердин кесиптик деңгээлин начардыгынан да жапа тартууда. Биз мугалимдердин кесиптик деңгээлин көтөрүп, билим берүүнүн сапатын жакшыртышыбыз керек. Биздин мугалимдердин кесиптик деңгээли өтө эле төмөндөп кетти. Жаш мугалимдер тестирлөөдөн өткөрүлбөйт. Университеттеги бааларынын негизинде эле ишке алынып калат. Мунун кесепети биздин билим берүүнүн стандарттарына тийип жатат. Ошол себептен орто мектепти бүткөндөрдүн арасында университетке өткөндөр да аз. Аббастын айтымында, жеке менчик мектептер пенсия жашындагы мугалимдерди ишке алышат. Алардын кесиптик даярдыгы жогору болгондуктан бул окуу жайлары мамлекеттик мектептерге караганда мыкты көрсөткүчтөрдү камсыздашууда. Ирак парламентинин билим берүү комитетинин жетекчиси Аллама Кинин сөзү боюнча, окутуу стандарттардын төмөндөп кетишинин бир себебин мугалимдер даярдалган жогорку окуу жайлардан издеш керек. Негизинен билим берүүнүн деңгээли начарлап кетти. Бул студенттердин начар билиминен болуп жатат. Ошондой эле билим берүү министрлиги мугалимдердин кесиптик деңгээлин көтөрүүчү курстарды, семинарларды жетиштүү көлөмдө уюштура албайт. Дүйнө боюнча ЮНЕСКОнун эсебинде 776 миллион киши окуганды жазганды билбейт. Булардын 2/3 аялдар. Ошондой эле 75 миллион улан кыз окубайт. Мындан да көбү сабакка үзүл кезил барат же мектептен чыгып калат.
Прагадан кабарчыбыз Жаңыл Жусуп жан баяндап өттү. Программабыз улансак. Үналыңыздан Азаттык плюс жаштар берүүсү жаңырууда. Бүгүн аны мен Элем Куленбекова жана Сабыр Абдымомунов алып барууда. Сабырымда, бүгүн эл аралык сабаттуулук күнү гана эмес, журналисттердин тилектештик күнү дагы экен.
Ооба, Жогаз инкылабынан кийин Кыргызстандан 6 журналист чыгып кетти, башпа негизде башка өлкөлөрдөн. Ондогон журналисттер ортокмок алынып, акыркысы журналист Алмаз Ташиев тартип коргоо органы өкүлүнүн зөөкүрлүгүнөн көз жумду.
Туура айтасың Сабыр, көз карандысыз серепчилер айрым соңку кезде Кыргызстанда сөз эркиндиги кескин чектелип жатат деп айтышууда. Журналисттердин эл аралык тилектештик күнүнө карата бүгүн биз ушул жыл башында ортокмок алынган журналист, азыр Эл сөзү гезитинин баш редактордун орун басары болуп иштеп жаткан Абдулахап Муниевден телефон аркылуу маек алган элек, азыр ошондон тыңдай кетсек.
Абдулахап мырза, айтсаңыз, журналисттердин тилектештиги дегенде мынау сиз ушул жылы эле мынау сизге кол салуу да болду. Ошо мага караганда, же болбосо дагы бир жаш журналисттерге караганда, мынал сиз тилектештиктин даамын сезсеңиз керек да, ошондо канчалык деңгээлде журналисттердин коомчулугу бири бирине тилектеш деги эле журналисттер канчалык деңгээлде реакция кылышты ошого?
Албетте, мага карата болгон окуяда негизинен Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттарынын көпчүлүгү эле маани беришип, кандайдыр тилектештигин билдирип маалымат берип жатышты. Бирок мунун баардыгы биздин Кыргызстанда журналисттердин арасында бир кесиптик тилектештик деген түшүнүктүн кеңири тарагандыгынын белгиси эмес. Алар негизинен маалымат берүү, маалыматтан оперативдүү маалымат берүү утуу жагын гана көңүл алышса керек. Тилекке каршы бүгүнкү Кыргызстанда башка деле бир башка чөйрөлөр сыяктуу эле кесиптик тилектештик деген түшүнүк бизге терең сиге элек. Ошол эле кесиптик тилектештик сезими биздин журналисттердин арасында дагы жокко эседесе болот. Себеби биз башынан өнөргө, кесипке маани берип, анан ошол кесиптер боюнча бөлүнүп, бири бирибизге жан тартып жардамдашып дегендей бир түшүнүктөрдү сиңире элекпиз да биз кыргыз эличе. Бул бир жагы. Ал эми ошол кесиптик тилектештик деген сезим бизде азыраак болуп, а тескерисинче кандайдыр бир атаандаштык журналисттердин арасында, массалык маалымат каражаттарынын арасында атаандаштыктын көбүрөөк болуп жатыш. Албетте, атаандашты эч ким жокко чыгара албайт. Атаандашы сөзсүз түрдө коомдо болушу керек, ал кандайдыр сапаттык өсүштөргө түрткү болот. Бирок анын дагы чеги болуп, журналисттер кандайдыр бири бирибизине кысым болгондо, айталы массалык маалымат каражатына, гезитке же телерадиого, бийлик тарабынан же болбосо кандайдыр криминалдык күчтөр тарабынан кысым болгондо чогуу бири бирибизине тилектештигин билдирип чогуу тура алса, бул жалпынын утугу болот да. тилекке каршы бизде азыр андай бир сезимдер жок. Бир бул бир жагы, экинчи жагы бизде башынан эле мына бул Кыргызстанга демократиялык коомго башталгандан эле массалык маалымат каражаттары бийликчил жана оппозиция болуп бөлүнүп келе жатат. Ушул эки тараптагы журналисттер да бири бирине кайсы деңгээлде бир кырс мамиле кылышып, коошпой бири барган жерге бири барып, ортодо кандайдыр келишпестиктер мындай моралдык жагынан алганда бар экенин байкоого болот.
Мына азыр журналист болуу оңой деле болуп калды да. Мисалы азыр стрингерлер чыккан, фрилансерлер деген чыккан, эркин журналист, жөнөкөй эле макалаларды бере турган, деги эле өзүнүн блогторун ачып, же болбосо интернетте ушул журналист болом деген жаштар бардыгы эле журналист болууга мүмкүнчүлүк чоң болуп атат да. Деги эле азыркы жаш журналисттерге жана эмнелерге ал маани бериш керек, мына бизди коомчулук угуткан болсо азыр?
Албетте, бүгүн техниканын, жетишкен техниканын заманы, маалымат таратуу, берүүнүн ар кандай бир үлгүлөрү, оңой жолдору пайда болду. Ошондуктан журналистикага кызыккан жаштар албетте өздөрүнчө маалымат таратуу, берүү ишмердигин өз алдынча жүргүзгөнгө эркиндикке эгедер. Бул эң чоң жетишкендик албетте. Бирок биз ошол эле эркиндик менен бирге жоопкерчиликти кыргыз журналисттери жоготуп бара жатабыз да. Мен биринчи кезекте жоопкерчилик сезимин болсо деп ойлойт элем. Ошол эле кезде бизде кандайдыр бир ар кандай маселеге акыйкат, калыс кароо түшүнүгү калыптан элек, мамлекеттик деңгээлден, улуттук деңгээлден кароо деген да түшүнүк калыптан элек. Сөзсүз түрдө журналист өз өлкөсүнүн, өз элинин, улутунун патриоту болуш керек. Ушул жагдайдан алганда ал айталы бийлик жөнүндө жазып жатабы же башка нерсе жөнүндө жазып жатабы, мамлекеттик кызыкчылык, улуттук кызыкчылык эмнени көздөйт? Ошол нерсени эч кандай эсинен чыгарбаш керек. Кандайдыр бир бийликтин же болбосо кайсы бир топтордун камчысын чаппаш керек.
Журналист Абдулахап Мониев кабарчыбыз Сабрабдул Момуновдун суроолоруна жооп берди. Достор, сиздер Азаттык плюс жаштар программасын тыңдап жатасыз. Уктурубузду улантабыз.
Бүгүн эл аралык сабаттуулук күнү. Адистердин айтымында Кыргызстанда сабаттуулук боюнча абал канааттандыраарлык эмес.
Эл аралык ЮНИСЕФ уюму айыл жергесиндеги окуучулардын 90-95% окуусун үзгүлтүккө учурата турган иликтеп чыккан.
Билим берүүдөгү сабаттуулуктун төмөндөшүнө балдардын талаада жана башка жумуштарга тартылып мектепке барбаганы, айрым мугалимдердин өз ишине көңүл кош караган себеп болууда дешет адистер. Бул тууралуу кененирээк кепти кабарчыбыз Канымгүл Элкеева улантат.
Бир топ жылдар Пакистан, Афганистан, Бангладеш жана Канада өлкөлөрүнөн билим берүү сабаттуулугун изилдеп көргөн. Учурда Кыргызстандагы Борбордук Азия университетинин илимий кызматкери болуп эмгектенген Дүйшөн Шаматов сабаттуулук жаатында совет убагындай мактана албайбыз деген пикирде.
1920-жылы Советтер Союзу жаңыдан түзүлгөндө Кыргызстандын 9 жаштан баштап 49 жашка чейинки адамдардын канчалык пайызы сабаттуу экен деген иликтөөлөр жүргүзүлгөн экен. Ошол учурда ал 3.5% каттанышкан. 1979-жылдары болсо 99% да көбүрөөк айыздагы адамдарыбыз каттанып сабаттуу болуп калган да. Азыркы учурда анык айта албайм, бирок төмөндөп баратат деген далилдер бар да. Мурдагыдай мактана турган убактыбыз болбой калды да азырчы. Мисалы үчүн айыл жергесинде өтө бул олуттуу маселе да. Пенсия жашындагы мугалимдерибиз калды. Мен мугалим болом деп туруп жаш болуп барып ал жерде катырып иштеген жаштарыбыз азайып баратат да,
дейт Дүйшөн Шаматов. Кыргызстандагы билим берүү академиясынын президенти Абакир Маматов болсо, билим берүү программалары жана системасы эл аралык документтин негизги талаптарына жооп бере тургандыгын айтат. Бирок ал бизде эл аралык стандарттан айырмаланып, мектептердеги окутулган сабактардын саны жана сааттардын көптүгү окуучуларга оор болуп жаткандыгы белгиледи.
Биздин билим берүү тармагы дүйнөлүк мейкиндикте өзүнүн орду бар. Биздин мектепте 24-25 предмет окутса, дүйнөлүк алдыңкы тажрыйбада 16-17 предмет менен чектелет. Анан бизде окуучулардын окуу жүктөмү абдан чоң болуп калыптыр. 1200 саатка чейин жетет бир жылдагы окуу жүктөмү. Дүйнөлүк тажрыйбада алдыңкы өлкөлөрдө 800-850 сааттын тегерегинде чектелет,
дейт Абакир Мамытов. Ал эми Билим жана Илим министрлигинин өкүлү Канат Садыков мугалимдердин квалификациялык деңгээлин жогорулатып, техникалык жактан каражаттар туура пайдаланылса, сапат жогорулайт деген ойдо.
Сабаттуулук чындап айтканда көбүнчө ушул мугалимден башталат. Эгерде мугалим ушул балдарды кызыктырып, өзүнүн окуу сабактарын лекция болобу же семинар болобу кызыктуу өткөрсө, балдар ошолорго кызыгып катышып, пайдалуу информация алып турса, кызыгуус пайда болуп, ошондой нерселер күчөйт эле. Мугалимдин квалификациясынын даражасына, ишине ушундай мамиле жасагандыктан болот да. Биз ачык айтып атабыз, ички потенциалдар пайдаланылбай жатат да. Тажрыйбасы жок жаш мугалимдер көбөйдү,
дейт Канат Садыков. Эл аралык ЮНИСЕФ уюмунун жүргүзгөн иликтөөсү өлкөдөгү мектепке барбаган балдардын саны 50 000 чукул деген жыйынтык берди. Ошондой эле адистер сабаттуулукту жоюу багытында эл аралык уюмдар менен мамлекет өз алдынча эмес, чогуу чараны иш алып барганда гана жакшы натыйжа чыгат. келишет. Эл аралык сабаттуулук күнү 1966-жылы билим берүү министрлеринин сабатсыздыкты жоюу боюнча бүткүл дүйнөлүк конференциясынын сунушу боюнча ЮНЕСКО тарабынан белгиленген. Учурда жер шаарынын 4 миллиардка жакыны сабаттуу деп саналган менен канча миллиондогон адамдар үчүн сабаттуулук ишке ашпаган максат бойдон калууда. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө калктын 20% чоңдору сабатсыз деп эсептелсе, 100 миллионго жакын бала мектепке барбайт. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Турузландабыз эми аймактагы жаштар турмушунан. Баткен шаарында мамлекеттик университет ачылганына кыйла убакыт өтүп, 2000 студент болгону карабай, университеттин жатаканасы жок турат.
Айылдан келип билим алууну каалаган жаштар ижарадан ижарага кыдырып, же тааныштарын да жашап окушат. Кененирек аймактан кагарчыбыз Жеңиш Айдаровду тыңдайбыз.
Баткен мамлекеттик университетин ачылганда 10 жылга чукул убакыт өткөнү менен, башкы бөлүгү жайгашкан Баткен шаарында студенттер үчүн атайын жатакана жок экендигине нааразы болушат. Самаркандык айылынан келип 2 жылдан бери тайкесинин үйүндө жашап окуп жаткан 2-курс курсунун студенти жашаган жери окуу жайдан кыйлабыз болсо да айла жок дейт. Сабактан кийин бош убактысын болсо үй жумушу менен өткөрөт.
Мен өзүм Батмууда 2-курс курста окуйм. Бетте таам үйүндө жашап атам. Бияк анча эле алыстык кылып атат. Ушинтип барып келип окуп жүрөм. Бетте таам балдарына карашып ушинтип окуйм.
Урпалаштарыңчы кантип жашап турушат?
Алар ушинтип туугандарынын үйүндө ар бири ушинтип жашайт. Анан 4-5 кыз квартирада жашайт. Алдан кыймат 500 сом жолу.
Ал эми Элек районунан келген Фурхат достору менен жетай дегенде ижарага үйдү араң тапкан. Анан да ижара акысы кымбаттап кеткенин айтат.
Өзүм Элек районунун андырак айынан келгенмин. Азыркы учурда Баткенде квартира табыш аябай мындай кыйын болуп турат. 2008 жылдын март айында квартирадан чык деген хозяин быйылдын сентябрь айында зорго таптым да. Батмунда эгерде мисалы үчүн общежитие болгондо студенттерге эч кандай проблема болбойт эле да. Кээ бир квартираларга барсаңыз кыздарды киргизем деген ой бар. Анан акчасы быйыл дагы ар жыл 300-200 төлөп кирсек быйыл 400 болду да.
Дейт Фурхат. Ал эми облус жетекчилигинин маалымат катчысы Мамажан Бердишев окуукананын аз турмушунда бир топ ийгиликтер жаралганын айтып, Баткенде да жатакана үчүн жер караштыруудабыз дейт.
Баткен мамлекеттик университети ачылганына 10 жыл аяк басып отурат. Бирок ошол кыска убакыттын ичинде бүгүнкү күндө университеттин Кызылкыя шаарында, Сүлүктүү шаарындагы филиалдарында студенттер үчүн жатаканаларды ачууга мүмкүнчүлүк болду. Аларга жергиликтүү администрация тарабынан шарттар түзүлүп, колдон келишинче жардамдар берилип жатат. Ал эми Баткен шаарындагы башкы корпусунда аз эмес студенттер окушат. Аларга дагы жатакана куруу боюнча маселе көтөрүлгөн. Бүгүнкү күндө ошол жатакана атайын жер участогун бөлүп берүү боюнча иштер жүрүп жатат.
Деди Мамажан Бердишев. Мындан 15 жыл мурда студенттик күндөр менен кош айтышкан Жумакадыр Саттаров студенттик жашоону жатаканада жашагандар гана билет. Коомдук иштерге да дилгир катышууга тарбияланат дейт.
Биздин маалда болсо ошол общежитиеде жашап жүргөнбүз. Сабакка даярданып, жакшы коомдук иштерге да жакшы катышчу элек. Кызыктуу болчу эле сабактарга түнү күнү даярданып, концерттер болчу, дискотекалар болчу, достор да көп болуп, кыскасы студенттик жашоо эмне экенин ушул жерде түшүнөсүң. Азыркы бул Батмуунун студенттери акаларын, эжелерин үйдө жашап, мындай сабакка даярданабы, даярданбайбы кудай билет.
Дейт Жумакадыр Саттаров. Аталган университеттин Баткен шаарында эле 2000 студенти бар. Анын дээрлик бөлүгүн чет жагадан келген улан кыздар түзөт. Алар мындай ижарадан ижара кыдырып жашоосу дагы көпкө уланчудай. Анткени студенттик жатакана үчүн али жер ажыратылып, толук кандуу имарат курулганча күтүүдөн башка айла жоктой. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Достор, кеч Азаттык Плюсунун алгы долбоору Бишкектен Манас Жаңырыгы Ошто керемет телеканалдар аркылуу чыкты. Бул ирет биз жаштардын турак жайга болгон муктаждыгы туурасында кеп кылган элек.
Кайрадан Google Төрек Рамбетине чыга баштаган ТВ долбоорубуз тууралуу кабарчыбыз Аканыманов жаштар пикирлери кандай болду деп алар арасында сурамжылоо жүргүзгөн. Азыр ошондон тыңдай кетсек.
Менин атым Азамат, Бишкек шаарында 3-чү курста окуйм, өзүм студентмин. Менин оюмча Азаттык Плюс жаштар үчүн абдан эле кызыктуу. Мурунда ошо кызыгып көрчүмүн, анан мына бир жума болду өзүм да Бишкекке келген көчө көрдүм, Эхо Манасадан чыгып калыптыр. Менин оюмча КТРден эле чыкканы жакшы болчу. Анткени Эхо Манаса биринчиден Бишкек шаарында эле тартат. Качествосу да мурункудай жакшы эмес экен. Үнү жакшы угулбайт, көрүнүшү да өтө жакшы эмес.
Менин атым Айзамал, гуманитардык университетте 5-чү курста окуйм. Азаттык Плюс эми кечээ биринчи жолу Эхо Манасадан көрүп, биз абдан сүйүндүк. Эхо Манас каналына да абдан чоң плюс болду болуш керек. Азаттык плюс КТРден чыгып жатканында эле биз билчүбүз да чындыкка айткан программа депчи. Мен ойлойм мындан кийин дагы ошондон жазбайт, чыга берет деп.
Дебат бөлүгүндө алып салыптыр. Анда да жаштар өзлөрүнүн оюн айтышып талашчу, мен үчүн абдан кызыктуу болчу. Анда болсо дагы эми эки сюжет чыгып калыптыр. Эми оюн боюнча мындай жакшы сюжеттер чыкса кызыгып дагы көрөт элек. Атагын чыгарыш үчүн телевизордон, радиодон, газеталардан реклама берсе, кызыктуураак сюжеттерди жасаса деп билем.
Деги эле жаштардын турак жай маселеси боюнча кыйынчылыктары кандай болуп атат бүгүнкү күндө?
Бул студенттер үчүн эң эле оор. Бишкек шаарында турак жай абдан кымбат. Бир однокомнатный квартираң 7000 сом. Ал эми общежитияда болсо шарттар абдан начар.
Турак жай Кыргызстанда негизи эң көйгөйлүү проблемасы деп ойлойм. Мисалы мен өзүмдү эле айта кетсем, азырынча мен өзүмдүн жеке үйүм жок. Ошого байланыштуу кечээки программа мен үчүн абдан кызыктуу болду. Ипотекага үй алса болобу? Шарттары кандай? Төлөй алабызбы? Мен өзүм үчүн көптөгөн пайдалуу нерселерди алдым дейм.
Жеке эле жаш үйлөлөр үчүн эмес, азыр көпчүлүк үчүн эле орчундуу маселелерден болсо керек деп ойлойм. Мен мисалы үчүн азыр үй алыш абдан эле оор да чынында. Накталай акчага алыш мүмкүн эмес дей да. Ипотекалык кредит боюнча ала ал десек дагы ипотекалык кредиттин баягы требованиялары абдан оор. Өлө кишинин колунан келе бербеген требованияларды коюп атышат.
Мындан аркы чыгарылыштарда кандай багыттагы, кайсы темаларга арналган берүүлөрдү көргүңүз келет?
Эң биринчиден ушул жаштар берүүсү болгондон кийин жаштар үчүн орчундуу болгон маселелер болсо деп ойлойм.
Бул Бишкектеги биздин көрөрмандардын пикирлери болду.
Башта айткандай, Ошто биз керемет телеканалында чыгып жатабыз. Биздин бул дубандагы курдаштарыбыз, көрөрмандарыбыз программаларыбыз тууралуу кандай ойдо деп кабарчыбыз Жанарбек Акаев кече дүйшөмбү күнү программа ободон кетип жатканда жаштарды сөзгө тарткан экен.
Чогултуруп көрүшүп.
Азыр ошондон тыңдай кетели.
Мына достор, мына көптөн бери көгүлтүр экрандан көрүнбөй калган Азаттык плюс дагы кайрадан экранда. Азыр биз сиздер менен чогуу көрөбүз бул телекөрсөтүүнүчү. Ошол эле убакта сиздер мисалы көрүп аткан учурда эле кандай бир оюңарды же сынып кириңерди айтып чогуу талкуулап отурсак болот.
Бүгүнкү программада биринчи программабызда биз сиздерге жаштардын турак жайга болгон муктаждыгы туурасында айтып бермекчибиз.
Абдан жакшы, бул биз көптөн бери көрбөй калдык эле. Бул жакшы аймагындагы чоңойтуп мына түштүктө дагы ушул кереметтен бергеничи. Актуалдуу учурдагы баягы бүт эле жаштардын маселеси болгон маселе жакшы.
Азаттык плюс жаштар программасын китерден көрбөй калгандай аябай өкүнүп эле эмнеге чыкпай калды депчи. Азыр кайрадан чыгып аткан аябай сүйүнүп атам, азыр кереметтен көрүп атыпчы. Өзүнүн репортаждарыны түз алып берип көрсөтүп мына жеткиликтүү кылып берет да коюнчачы. Ошонусу менен айырмаланып турат.
Орозу айтсаңарбы, Азаттык плюс азыр ипотекалык кредит жаштардын турак жай маселеси тууралуу көтөрүп атпайбы? Бул теманы жактыбы сага?
Бул тема азыркы өсүп келаткан кыргыз жаштарынын бир 90-95%
аудиторияга Самат Өлөт Бакытовду чакырганы жакшы болуптур. Ал чакырганын себеби ал бир жагынан ырчы катары, экинчи жагынан банк адиси катары жакшы болуптур.
Радио улуу элдерде ушу батир издеген жаштар жүздөгөн миңдеп саналат. Миңдеген үй таппай, жай таппай жүргөндөр көп да. Ошону ушул эфирден көрсөтсө жакшы болот.
Рахмат силерге.
Бирок мен чыны менен укура боз үйдү Бишкек шаарына табалап койдум. Боз үй чоң кемин орнолгон.
Мына жерде жакшы репортаж даярдашыптыр да. Бизде Ошто деле ушундай жер берип берсе биз чадыр тигип алып чындыкка чейин жашай бермекпиз да. Эч ойлонбой.
Осман айткандай ошо жер берсе чын эле жакшы болмок студенттердин баардыгын элестетип атам. Боз үйлөрдү тигип алып партага жүрүшөт да.
Свет киргизип ал э?
Ооба, свет киргизип алып баардык шартты коюп алса болот да.
Сабырдан сюжетинен кийин
мен мына ушу сабырга абдан чоң ыраазычылык билдирет элем да.
31-61-60 жазып алыңдарбы?
Достор, биз эртең Азаттыктын дагы бир сыналгы долбоору ыңгайсыз суроолорду көрүүгө сизлерди чакырабыз. Эртең Бишкектен Манас Жаңырыгы ал эми Ошто Керемет каналынан кечки саат 9:00 Кубат Оторбаевдин алып баруусунда ыңгайсыз суроолордун кезектеги чыгарылышын көрүңүздөр. Бул жолу конокко белгилүү коомдук саясий ишмер Дастан Сарулов жана депутат Улукбек Ормонов болмокчу.
Ушуну менен берүүбүз аягына жетти. Бүгүнкү студияда Сабыр Абдымомунов жана Элим Күлембекова чогуу иштешти.
Достор, биз менен байланышканды унутпаңыздар. Бизге телефон чалам деген курдаштар болсо, биздин телефондук номерлерди айта кетейин. 31-61-71 кат жазам дегендер үчүн биздин электрондук дерек жаштар электрондук маамылча azattik@kg.
Иш күнүндө учурашканга чейин саламатта калыңыздар.
Оба аркылуу эмки жолу ушканча.
Сага гана айтамын жакшы.